διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γεροντός Εφραίμ, σχετικά με τη μοναχική ζωή.
Εμείς είμεθα ιωρείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεστε στο μοναστήρι, να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι η αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος ετελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβή, τώρα κατά ποιον τρόπον ανερμήνευτον. Δεν ξέρουμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: «Θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή». Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές. Με καλωσόρισε, τον καλωσόρισα βέβαια. Μου λέει: «Ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια», μου λέει. «Του λέω, μην φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό», μου λέει. «Μα», του λέω, «δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι», του λέω εγώ. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: «Ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από σας». Του λέω: «Μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφόν θέλεις και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ», του λέω. «Όποτε θέλεις θα αποχωρήσεις». Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: «Ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι». Του λέω: «Φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να αναπαυθείς», του λέω κι εγώ. «Όχι», μου λέει, «θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ». Τέλος πάντων ήταν η τρίτη μέρα, μου λέει: «Ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω». Μου λέει: «Εντάξει, εδώ καλά είστε», αλλά μου λέει: «δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει». Στο τέλος όμως μου λέει: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα», μου λέει. Λέω κι εγώ: «Κάτι τσίμπησε». Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι ένα παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: «Τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι μοναχοί». Του λέω: «Καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα, μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λυσμοσύνη τους, είτε με μια απροσεξία. Και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησε κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα, «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες, και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα, και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου, Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο Παπα Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή Νεκταρία στην Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.
Oh!
Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά, δηλαδή ο ευλαβής μοναχός. Βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστό και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσαν στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της μονής του στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Και πράγματι ποιος ακολουθεί τον Χριστό? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστό. Γιατί στην ουσία ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που δεν θα περάσει για τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Ήταν περίπου 250 υπάλληλοι. Και τους είπα ότι ξέρετε, η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός, ένα πράγμα που απέτυχε είναι ότι εκτύπησε και ισοπαίδωσε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε: έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ, θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει: έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη Μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρηπεί οφθαλμού επέθαιναν με μια ντουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτό που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει: Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησα αθάνατον. Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρόν και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ, εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια, αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρόν, βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και Οικείος του Θεού. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικόν πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει πέρα στο πνευματικό του έργο. Και τότε αυτό το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα. Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος, που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του, λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστόν, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστόν και, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστόν. Να έχουμε τον Χριστόν ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, «Οι τρώγοντες με τη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με τη διψίσωσιν». Είναι ακόρεστος η χάρη του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, εγώ μέχρι εδώ τελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατέρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος και προτού να τον βάλουν στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα. Πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι θα έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτήν. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτήν και πώς φεύγει? Είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. Και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
Ακούσαμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την μοναχική ζωή.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.